Ashama Arkafune Dawatota fi Agefatota Sagale America, Akamultan, Sagalin America, Sagantan Afan Oromo, Radio Nidan, Dambaliga Baba, Meter Bandi Demilama, Demishani Sodomito Corrati, Televigi Animo, Itio Satin Kalati and Magala Washington DC, Studio Shantamisa da Farra, Esinidarba, Guyana Ra Jimata Guran Nala Kuradoko, Barakumalamadi Demilama, Akalakovsa to Piatimo, Guran Nala Afur Barakumalama of Kudafur, Kopi Kenyake Sarati, Gabasale, Adad Dakabna, Garas Natirbu Kenyan. Rati odu tu dursa odu harakan nu tim tu tuju beda.
Akamultan kabajamota da wattutaf aggefatota Kenya odun galgala kanaf qamnu kuno. Koren fanno dima dunya nanno amara dase waldiaf makate ke sakannen jiran dubartotaf durbota ho karasala ra dandammatanif mesha qulqullinati ne gatan rabsusa beksejra kannen kesa padi mechani devisani tifayedaman samuna ifsa solari brushil kanif samuna alkani kan kesa targaman tau addis chakul gabasejra dandin tunchu famindura kan gale litra kuma shantamarra darbe Batilisa detan darbanif boba antigrain sen humtu kan injiran netau wajir daldalaf industri nanno sana beksejra Jiraattonni maqale radio sagale America fakkaibsanitti hanqinni boba'a gamageejjiba magaalaalee naannoo sana gidduu jiranii irratti rakkoo uumuusaaf lammiiwwan industirii sana keessaa hojjetaa turanillee hojii malee hambiseeraa jedhan hanqinni kunis dameewwan adda addaa jechuunis eegumsa fayyaaf industiriiwwan irratti dhiibbaa geessisee jira jiraattonni naannoo ugurri kun akka dhaabatuuf lammiiwwan jireenya isaanii idilee itti fufuu akka danda'an hawaasa addunyaatti iyyataniiru jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa maqale irraa gabaaseera. Hidhattoonni murlee Sudaan kibbaa keessaa daangaa ce'uun Itoophiyaa naannoo Gambeellaa seenuun kaleessa namoota nagaa sadii ajjeesan jechuudhaan mootummaan naannoo Gambeellaa himatee jira. Hoogganaan sekretaariyaatii presii naannichaa obbo Ugeetuu Adiyaang hidhattoonni kun eega baatii muddee as namoota nagaa 13 kan ajjeesan ta'us baqattoota irratti leellaa raawwachuun isaanii kun garuu ka jalqabaati jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himan Naakoor Malkaatu gabaase.
Itti gaafataman waajjira press secretariyaatii naannoo Gambeellaa obbo Ugeetuu Adiyaang sagalee Ameerikaatti akka himanitti hidhattootni muullee kun kaleessa daangaa ce'uudhaan seenuudhaan godina Nuweer aanaa Okoboo keessatti namoota nagaa sadii ajjeesanii jiru.
Murlee dhaqaatti ni argamu bexaanaatinnaa qabtoota laayi nabbara.
Hidhattootni muurlee kanaan dura daa'immaniif loon irratti haleellaa raawwataa turan. Amma garuu bifa isaa jijjiiruun konkolaataa fe'umsaa magaalaa Gambeellaa irraa ka'uun gara godina Nuweer deemu irratti haleellaa banuun konkolaachisaaf gargaaraa konkolaatichaa kaleessa halkan ajjeesanii jiru. Dargaggoo magaalaa Funyoodoo irraa gara ganda Teedoo motora oofaa deemaa jiru irrattis dhukaasanii ajjeesanii jiru.
Jechuun dubbatan. Hidhattootni kunneen buufata baqattootaa diimaa seenuudhaan akkasuma haleellaa raawwachuu isaanii dubbatanii jiru. Obbo Ugeetuun bifuma walfakkaatuun buufata baqattootaa magaalaa diimaa keessatti argamu irratti haleellaa banuun dubartoota lama madeessanii jiru. Daa'imman sadii illee buufata baqattootaa kana keessaa ukkaamsanii fudhatanii deemanii jiru jechuun dubbatan. Haleellaan kun kan raawwatame hangootni biyyoota lamaanii erga waliin mari'atanii as ta'usaa wajjin wal qabatee bu'aa marii geggeessitoota biyyoota lamaanii irratti waan fidu hin qabu jedhan. Hidhattootni muullee mootummaa Sudaan kibbaafis kan hin ajajamne akkasumas biyyattii keessatti haleellaa kan raawwatan waan ta'aniif bu'aan marii hangoota biyyoota lamaanii kan mul'atu waggoota dhufan keessatti jechuun dubbatan. Obbo Ugeetuun jiraattota naannoo Gambeellaa fi baqattoota Sudaan kibbaa 1,300 caalan buufataalee baqattootaa 7 kan Gambeellaa keessatti argaman keessatti haleellaa wal fakkaataa akka raawwanneef eegumsi taasifamaa jira jechuun dubbatan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti erga muddee bara 2014 jalqabee hidhattootni muullee namoota nagaa 13 ajjeesanii jiru. Daa'imman 7 ammoo ukkaamsanii fudhatanii deemanii jiru. Loon 100 ta'anis akkasuma saamaniiru jechuun dubbatan. Hanga ammaatti gama mootummaa Sudaan kibbaatiinis ta'e gama hidhattoota muulleetiin wanti dhagahame hin jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Patriarkii 3ffaan kan waldaa Ortodoksii Eertiraa Abuna Antoniyoos roobii kaleessaa guraan dhala 9 umurii isaanii waggaa 95 du'aan boqotan. Mootummaan dhimma amantii gidduu seenuun qabu jechuudhaan mormii dhageessisan irraan kan ka'e bara 2006 kan itti gaafatama isaaniirraa kaafaman Abuna Antoniyoos kaleessa gadaamii Abuna Indiriyaas jedhamu keessatti sirni awwaalcha isaanii raawwachuusaaf sirni awwaalcha akka sadarkaa mootummaallee akka hin geggeeffamaniif kutaan lallabaa waldaa Ortodoksii Eertiraa kabiyyootii alaa beeksisee jira. Dhimmi Abuna Antoniyoos hawaasaalee Eertiraa keessaaf alaa biratti falmi gudda kaasise jira jechuudhaan waahilli keenya afaan Tigree Tawalda Tasfaa Gaabir gabaasee jira. Sudaan keessatti fonqolcha mootummaa waggaa darbe waraanni geggeesse mormuudhaan namoonni kumaan lakkaa'aman irra hedduun dargaggoota dhiiraaf dubartoota kaleessa mormi isaanii dhageessisanii jiran. Mormitoonni kun magaalaa galma mootummaa biyyattii Kaartuumiif daandiiwwan magaalaalee kabiroo keessatti yoo hiriiran waraanni aangoo dhuunfachuusaa akka dhaabu gaafataniiru.
الشعب السوداني مواصل ثورته من غير انقطاع في الخرطوم وفي ترس الشمال
ومني سودان كارتومي في كوتا كابا كسمسي جزيره في بادارفور كيسا وراكس ولراهن تشني كجيسو اتفوفانيرو وراكس كن هاغا غلمسا غوتي كسمسي كابيتي بولشاجرو وغنا من مري ولبا البحراني في تاناساني جنرال محمد امدان دغالو انغورا بوسي موتوما ديموكراتا كان سيفيلي هغا هوندي فموتي ادفوفا
الابا سوداني في سورالي نموتا كان درهيري رغيغي سمن رت ولت بوينسو بوليسي ولينغيغي فمن اجي فمن اگر سيسوف دادنولي فونقل چموتوما مورمود اگي سودان سوچي بيتين غرا ديموكراسي تگيغي سيتو كان هوغنو موتومان سيفيلي اكا هونداو غافتانيرو Poolisiinis gaazii imimmaan supiifuuf rasaasa laastikaa kan dhukaase yoo ta'u hiriirtoota mormii dhakaa darban irratti bishaan itti biifee jira. Baankileen Chaayinaa bara 2007 hanga bara 2020 addunyaarraa dinagdeen isaanii jabaa akka ta'e hanga tokko caalaa piroojektii misoomaa deeggaruuf liqaa hedduu kennaniiru jechuudhaan qorannaan haaraa bahe mul'isee jira. Waashingtoniif London keessa kan maddeffate waaltaan misooma sadarkaa addunyaa kaleessa akka gabaasetti baankiiwwan misoomaa Chaayinaa michoota mootummaaf dhuunfaa kanaannoo sanaaf kan oolu deeggarsa doolaara biliyoona 23 gumaachee jira. Baankileen Yuunaayitid Isteetsi, Jaappaan, Jarmanii, Neezerlaandis, Faransaayii fi Afrikaa kibbaa walitti doolaara biliyoona 9.1 qofaa liqaa kennanii jiran. Waaltaaleen kanneen akka baankii addunyaa biyyoota Afrikaa keessatti kan geggeeffamu ijaarsa misooma bu'uuraaf kan oolu waggaatti doolaara biliyoona 1.4 qofaa kan kennan ta'uu gabaasichi beeksiseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin Haajaalaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan ennaa walitti bu'iinsi Raashaa jiru kanatti rakkoo Yuukireen keessaaf furmaata dippiloomaasummaa kan filatan ta'uu cimsanii dubbatan. Biliinkan Melboorn Awustiraaliyaa keessatti gitoota isaanii kan Awustiraaliyaa, Hindiif Jaappaan waliin ta'uudhaan tuuta oduuf ibsa kennaniin tarsiimoo Yuunaayitid Isteetsi dhimma Raashaa waliin jiru irratti qabdu tarreessaniiru.
To do things we've made every possible effort to engage Russia to look at the concerns that it's raised to share
Russia walin yaddo san kasan yokin qaban ratta kasmasi michuwan Kenya Europa fi Cambro yadde suratte akka marenuf tattafi danda muhunda gonerra sanan yo formati dibesi tasgabbi wali gala fi duda fi yokilmo falla sat mal akka tau qabu wachuf yallera
Blinken gaaffii gaazexeessota biraa dhiyaateef innaa deebisan Raashaan yoo Yuukireeniin weerarte daafoo isa mudatu tarreessanii jiru. Uggura dinagdeef maallaqaa akkasumas meeshaalee gara alaatti ergamu to'achuu dabalee daafoon sun maal dhaqqabsiisuu akka danda'u sirriitti walitti qabaa turre jedhan. Dandeettii ittisaa Yuukireen ijaaruu itti fufuu akkasumas yoo Raashaan haleellaa itti fufte humna ittisaan eetoo cimsuuf cicha qabna jedhaniiru. Raashaan Yuukireeniin weeraruuf fedhii akka hin qabaanne ibsitee jirti garuu Raashaan naannoo daangaa Yuukireenitti waraana ishee bobbaasuun Yuunaayitid Isteetsiif michoota seenaa eetoo addoo guddaa ta'eera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenyaa amma immoo gara qophiilee keenyaatti ceena. Paartiin Kongireesii Federaalawaa Oromoo yookiin AFCON yookiin KFO'n mootummaan Itiyoophiyaa godaantota lammiilee waaltaa tursiisa Saawudii Arabiyaa keessatti argaman hatattamaanii qaqqabuu fi qabaa jechuudhaan ibsa baaseera. Hogganaan waajjira paartichaa obbo Xurunee Gamtaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin paartiin keenya kallattii mootummaan kaa'u hordofuudhaan lammiilee kana deeggarsa godhamu hundumaa hin deeggaraa jedhaniiru. Dhimma kana irratti gama mootummaatiin ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame hin milkoofne gabaasa dabalataa Sahaay Daamxootu qabatee jira.
Partiin Kongresii Federaalaa Oromoo KFOn lammiileen Itoophiyaa Saawudii mana hidhaa keessatti argaman haalli isaan keessa jiran na yaaddessera jechuun ibsa baasee jira. Hogganaan waajjira KFO Obbo Xurunee Gamtaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti haala amma dhagahamaa jiruun lammiileen Itoophiyaa Saawudii mana hidhaa keessa jiran haalli isaan keessa jiran rifaisaadha jiran. Mootummaan rakkoo kanaaf fala hatattamaa kennuufi qabaa jechuunis hubachisaniiru.
Waa'ee lammilee keenya biyya alaatti danqamanii rakkatanii keessumaa immoo biyya Saawud Arabiyaa keessatti danqamanii du'aa fi jireenya gidduu jiran ilaalchiseetu yaaddoo keenya ibsinee itti aansees immoo mootummaan waama tokkollee waa baay'ee nurraa hir'isee yookaan uummatarraa hir'isee yaada uummataati kuni namoota kana lubbuu isaanii baraaruu akka danda'u gaafachuudhaaf.
Kongresiin Federaalaa Oromoo ibsasaa keessatti akka eereen lammiileen kunneen yoo kan balleessaa qaban ta'ellee dhiifamni godhamee fi gara biyyaatti akka galaniif mootummaan hariiroo biyyattii waliin qabu cimsuudhaan gaafachuu qabaa jechuun ibsee jira. Lammiilee rakkoofsaaxilaman kanneen baraaruun gahee nama hundaatii kan jiran Obbo Xuruneen paartiin isaanii lammiilee kana cinaa kallattii danda'u hundaan dhaabbachuudhaaf qophii ta'us ibsaniiru.
Hojiin kun humna barbaachisa. Humna yeroo jedhamu humna mootummaa barbaachisa. Hariiroo mootummaan Itoophiyaa mootummaalee alaa wajjin qabu barbaachisa. Humna horiillee hin barbaachisa. Kanaaf nuyi wanti nutti dhaga'amu nutti dhaga'ameera jennee yaadachiifachuudhaaf mootummaan Itoophiyaa haaluma kamiin iyyuu haa dhufu lammilee isaa nageenyaa fi tasgabbii biyya isaa lammilee eeguun dirqamni waan irra jiruu fi kana dursee hirmachuun akka irra jiru nuun immoo waan akkana irratti hirmadda iyyuu nuun jedhillee hirmachuudhaaf qophii ta'uu keenya. Alaa humna namaatiin isa ta'u qabeenya amma ta'eenis gargaaruudhaaf deeggaruudhaaf amma waaree durallee kanuma irratti dubbataa turre kanaaf waanuma mootummaan kun waamicha nuu godhuun yookaan immoo sabaaf waamicha godhuun bira dhaabbachuudhaaf kana cina dhaabbachuudhaaf.
Gama mootummaa Itoophiyaatiin dhimma kanarratti ministeera dhimma alaa Itoophiyaa irraa odeeffannoo argachuuf carraaqqiin taasisni har'aaf milkoofni. Haa ta'utii torbaan muraasaan dura jilli ministeera maallaqaa Ahmed Shideetiin hoogganamu kan abbootii amantaa fi hoggansa olaanoo kan mootummaa Itoophiyaa hirmaachise tuutni tokko dhimmoota walitti dhufeenya biyyoota lamaanii fi dhimma lammiilee Itoophiyaa Saawudiitti argamanii irratti mari'achuudhaaf garas imaluunsaa ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kun Sagalee Ameerikaati. Amma immoo ammas gara itti aanutti qophii keenya itti aanutti jenna. Ministeerri qonnaa oomisha qamadii guddisuudhaa fi hojii qonnaa jal'isii jalqabee akka jiru beeksiseera. Daayireekteerri qonnaa daayireekteerri wal qunnamtii uummataa ministeera qonnaa Itoophiyaa Obbo Abarraa Lammaa hojiin kun ganna sadan darban naannoo gammoojjii keessatti akka jalqabame himanii amma garuu ooyiruu qotee bultootaa irratti hojiirra akka oolaa jiru himaniiru. Bara kanas qamadii hektaara 1,400 ol irratti facaasamuun isaa dubbataniiru. Galmoo Daawit gabaasa bal'inaan qaba.
Qonni jallisii qamadii kun Shawaa Bahaa keessatti argama. Qonni aanaa Adaamaa ganda Wanjii Kurrooftuutti argamu kuni duraan bakka Agadaan itti oomishamu ture. Amma garuu Obbo Ilma Maammoo fi qonnaan bultoonni naannoo kanaa kaan waliin ta'anii lafa hektaara 560 ol ta'u kana qamadii facaasanii jiru.
Kuni ji'a lamaa kan ji'a lamaa fi torban lama guutes hin jira. Gizmo tokko miti gaa silaamaa isaan adda addaanii motorri immoo taraa taraadha namuma dhuguuf yommuu faca'uun duraa duuba jira. Baraana nu kakaasaniito motora kun oshan nuu kennanii. Motora shan gubbaa irratti immoo bawataa hanqatetti immoo kurees hin qabna. Kuree sana gubbaa irrattis baay'ee faayidaa arganne. Sana gubbaa irratti immoo kan harkaa qabnu finnee gara mangistiitiin immoo kan hin qabna iyyuu harkaa dhabnee jirra. Kan dhabne sana immoo faayidaa nu godhii jenneetuma jalaan teenya.
Obbo Ilmaan qamadii facaafatanitti akka gammadan oomisha shonkooraa duriirras inni kun akka gatii fooyyaa isaaniif baasu dubbatan. Obbo Masfin Tashoome hoogganaa waajjira qonnaa Shawaa Bahaati. Godinichatti qonni jallisii qamadii erga jalqabee ganna lammaffaadha jedhu.
Bara darbee anoota qabnu 9 irratti hojiin kun hojjetamee jira. Almoos hektaara 11 ol marsaa 1 fi 2 ye facafame omish ni sasasawame gale ture bara darbe kayaw namutanno garis injira ujuman morra barachu qabnu mal faada wanje dusani sisansanis sirite ga dabasni wod kopi baranaf kopi ballatasne kopi sankesa to kofa pampi wana dada kopi sufi konambula farafsuda nila mafan taw ofisani filatam yero dan kopi suda sadafan lafa kopi suda hal hojibara kan hojennero lalu clusteran komishne urati class akagurne kenati barana clusteron gudda jenu kuma lama fibashan hektarisa tikka jenu mo avu hektara didabas soddo masinjira garu rechalan sani clusteron nikena dibashan dibaja dibafur kana kesejiru kuno akuma gartu barana haga guya aratje shuda hektara kuma jata me afur dibafur fudan fachasne jira san kesa kahama gelenjira amma kale hama tur ana bosatrat hektara dibafuri wobalinisa achirati omishni ge sasama ture
obo masfin barana pampi bishan yibdu dibashani turba tama qonnam bultotaf kenu imani hojin kun ordofi wan barbado fi ogesonni qonna arada ratibubani jiraachu ifomsen obogeetu gammachu ittianan biro qonna oromia ganadirbe kana qofa dabare lamal lafa hektara kuma dibasidi olratti qonni jallisi qamadi hojjetameera jedan
barakanammo baaye karora gudda goneti qabanne hojii kanakani tisenne lafa hektara kuma dibba jaafi kuma turba kanto marsalaman nimsomsine jenneti karorsine marsatu kufana da feitara kuma dibata di fi kuma shantama atau kama dinan ufisna dani kan mi karos ne to senne kan rawo misha milena ku shantama algan ne ti kama marsatu kufa kufan kama marsala mafa arfata dan de gerre ektara wali galasa ektara kuma dibaja fi kuma torbai chu dakani kam ne to dicha to jiru kama marsala mafa ro ma chu feira kama marsatu kufa ektara kuma dibata di kuma shantami shan fachaasne yero amma minansa ala gar bitkaninni argamu yichuuda kunum saratti yefanni tijjecha to fanni yiru
akka obogeetutti nanno romiyat left hektara miliyoona afriol qonna jallisiif mijataada amma afgaru rakkoan qinama allaqaab jecha biiroon qonna nanno romiya hektara kuma dibba afri haga hektara kuma dibba shani qofa misoomsuuf ittijira jedu Itiyoophiyaa keessattis qonni jallisii qamadii erga jalqabee ganna sadiidha jedha ministeerri qonnaa kaayyoon isaas wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu fi qamadii sharafa guddaan alaa galu hambisuu akka ta'es ni himama. Obbo Barraa Lammaa direektara qunnamtii ummataa ministeera qonnaati.
አሳ አንድ ጀምሮ አፋር ክልል ላይ ተጨመረ በየአመቱ ቁጥሩ መጨመር ብቻ ሳይሆን ወደ ሌሎች ክልሎችም እየተስፋፋ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው
አከዝደው አባ በራን ጀልቀበ በረኩም ለማፍቁረቶኮ ናኑ አፋርት ጀልቀበ ሰምቦዳ ናኑ ለካንትስ በበለታ ዱፈ አማናኑ ኦሮሚያት በለናን ረቶጅ ተማጅራ ናኑ አማራ ክባፊ ሲዳማ አፋር ረቲሲ ሆጂራው ላጅራ በረነስ ለፈይክታራ ኩምድባ አፉሪራ ቀመዲ ኩንታለ ሚሊዮን ኩደ ጃርገቹፍ ፍትጅር ከናንስ አገዮና ሄክታር ኩምድባ አፉሬፊ ኩመሰዶሚ ሰገል ፈጨየራ ናኑ ኦሮሚያራ ሄክታር ኩምድባ ሰዲፊ ኩመሸንተሚሻን ናኑ አማራ ሄክታር ኩመሰዶሚ ሰዲኦል ናኑ አፋሪትሞ ሄክታር ኩመቶርባ ኦሊፊ ናኑ ሲዳማቲስ ኢቱመዴማ ማጅራ
ደም ሲዳማ ላይም የተወሰነ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው
Obbo Barraan naannoo gammoojjitti hojii oomisha qamadii kana abbootiin qabeenyaa akka irratti hirmaatanu mootummaan hojjetaa jira jedhanii ammaaf garuu keessumaa naannoo Oromiyaatti qonna qonnaan bultootaa irratti hojii isaa cimsaa jira jedhu. Muummee ministeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed Ali torban darbe yaa'ii gamtaa Afrikaa irratti yoo dubbatan Afrikaan midhaan nyaataan of danda'uu fi qonna jallisii jabeeffachuu akka qabdu himanii kanaafis Itoophiyaan hojii kana afoo aansite hojjetaa jiraachuu dubbatuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Finfinneerra.
Hordoftoota keenya waa'ee uummata Ameerikaa seenaa isaanii jiruuf jireenya isaanii aadaa fi duudhaa isaanii yookaan waa'ee lammiiwwan alaa Ameerikaa keessa jiraatanii mirkaa'inaaf duudhaa isaanii dhaga'uuf daawwachuu feetu qophii keenya torban torbanitti wixata dhiheessun hordofaa.
Odotota keenya qoppin keenya itta aanu qoppii torbanii labata qopheessituun labataa Tigisti Gammee har'a waan harkaa qabdu nutti himti waliin haa hordofnu.
Kamoltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenyaa qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan torban waanu sa'aati kanatti isin bira gahaa qindeessee anas ni dhiyeessu ani Tigisti Gammeeti. Dubbii Jowarraa keessatti shamarree ispoortii ofii jaalattu keessatti hirmaannan dubartootaa akka fooyya'u tattaafattu wajjiniin wal simbarsiisna. Murtii dhugaa sanyii ispoortii saayikiliitiin biyya Ingiliziitti dorgommii adda addaa keessatti hirmaatteetti. Biyya itti dhalatte naqamte keessatti immoo dubartootaaf saayikiliidha fi uffata barbaachisan gumaachuudhaan kilabiin magaalattii keessa jiru akka jajjabaatu gahee taphachaa jiraachuushii warri kennaashiirraa fayyadame hin dubbatan. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Shamarree murtii dhugaa sanyii magaalaa Naqamteetti dhalattee kan guddatte yommuu ta'u, biyya Ingilizii keessattis waggoota hedduudhaaf jiraachuu dubbatti. Yeroo biyya Ingiliziin turtettis garee ispoortii saayikilii keessatti akka dorgomaa turtee fi badhaasallee argachuushee dubbattee jirti. Magaalaa dhaloota ishee Naqamteettis barattoota shamarranii manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa 2 keessatti barataniif saayikilii 13 fi uffannaa ispoortii bituudhaan gumaachitee jirti. Hojii tolootummaa kanaaf wanti akka kaase jira jechuunis ibsiti.
Fayyaafis gaariidha, hamleedhaafis gaariidha yaada jedhuun ispoortii adda addaa keessatti waggaa baay'eedhaaf hirmaateera. Saayikilii yeroon itti jalqabe garuu maatii koo wajjin keessattuu obboleettii koo abbaa manaa ishee wajjin hin taane yeroo itti saayikilii oofaa turre jaalala addaatu na keessatti. Uumame karaansaa bareedaadha. Naamsi namni makiinaa oofuudhaa saayikilii oofuudhaa baay'ee bareedaadha. Kanaaf baay'een akka kaasee haamlees naa kenne. Akka kilabitti shaakala erga jalqabne garuu yeroo baay'ee waa tokko nu badhan ture. Hirmaannaan dubartootaa yookiin shamarranii baay'ee gadaanaadha. Gaafa warra dhiiraa wajjin wal qabsiisnee ilaallu. Isa keessaayyuu immoo bifa kootiin nama gurraacha ta'ee ana duwwaa ture. Dubartoonni fi shamarran maaliif hin hirmaatanii? Gaaffin jedhu ana keessatti illee deebi'a ture. Waa'ee Naqamtees na yaadan ture garuu akkamittiin hundeessuus nan danda'a, akkamittiin saayikilii piroomootii gochuu nan danda'a biyya kootti ta'edhu. Waggaa tokkoof walakkaa dura biyya Naqamteetti gaafa dhufe hojii koo irratti dabalatee anis deeggarsa gaafachuun jalqabe qaama adda addaa shamarran mana barumsaa keessatti akka isaan qabamanii saayikiliidhaan immoo kilabiin akka jiraatu. Deeggarsa baay'een gaafadhee qaamoleen adda addaas akkasuma yaada koo fudhatanii deeggarsa maallaqaas na godhaniiru. Isarras darbee yaadaanii mooraaleedhaanis na bukkee dhaabbatanii kilabiin koo warri biyya Ingilizii jiranis isaanis baay'ee na deeggaraniiru.
Akka murtiin jettutti hojiin tola ooltummaa kun shamarran gama lamaan gargaara.
Ani kana yaadee ispoortii fi barumsadha jechuun isaa walqabataadha. Kanaaf kanammoo hojii bal'aadha gatiitiif ijoolleen kun fakkeenya akka ta'anidha. Inni jalqabaan yaadi koo fakkeenya akka ta'an moodeelii seennu jechuudha. Karaa barumsaatiinis naa'umsaanis ijoollee shamarran kun ispoortiidhaanis akka isaan fakkeenya ta'aniin barbaada. Inni lammaffaa immoo isarra darbee erga immoo saayikiliin kennamee fi shaakala sargatanii maaliif immoo wanta isaaniif ta'ee yoo piroofeeshinaal saayikilistii ta'uu barbaadanii gara sanatti immoo waan ceesisu opportunitii filannoo laanneef jechuudha. Biyyas maatiis naannoo isaaniis akka ittiin beeksisan barbaada.
Gareen saayikilii shamarranii magaalaa Naqamtee keessatti akka hundaa'uuf murtiin gumaacha olaanaa ba'achuu ishee kan dubbatan itti gaafatamaan waajjira dargaggootaaf ispoortii magaalaa Naqamtee obbo Wandee Disaasaa tattaaffii shamarree kanaa akka deeggaran dubbatanii jiru.
Ispoortiin bu'uura waan baay'eedha. Nageenya waarawaa uumuu fi fayyaama nama dhuunfaarra darbeellee hariiroo hawaasummaa gaarii akka nuti qabaannuu fi dhugaa dubbachuuf immoo gama shamarraniin hojiin hojjetamaa ture. Badaa ammanatti kan jajjabeeffamuu hin turre. Si'achi garuu murtiisaas ofii seen ture dhimma dubartootaa kanarratti nuti illee hojjechuu fi fedhii fi kaka'umsa guddaa akka nuti qabnuttidha kan kaasnee jirru. Amma ijoolleen kun kilabiidhaan haa ijaaraman iyyuu malee deeggarsi ogummaa isaaniif hin barbaachisa. Kanaaf nutisi akka waajjira dargaggoo fi ispoortii bulchiinsa magaalaa Naqamteetti gama ogeessaatiin illee kan ishee cinaa dhaabbannu ta'uu kaasneerraa fi gara fuulduraattis immoo ijoolleen kilabii saayikilii shamarran kana keessatti ijaaramanii walii isaanii dorgommii taasisuu akka isaan qaban irratti amannee jirra. Sana keessatti illee waajjirri dargaggoo fi ispoortii irraa hojii guddaadha kan eegamu jechuudha.
Shamarran saayikilii fi uffannaan ispoortii isaaniif gumaachame keessaa muraasnis akka akas jiru
maqaan ko haanna kuma anjirama kanan jira du magala na qamti safara kumta muroda da karaman tamari karra kananu fitte kanu kana dorgomnu fi chakala ras koni garafu ndurati shamarani fi akanu ni be kamnu fi tsara kana lakanu ni kara dorgomme shet milke sinet ofishe wan kana dura gite be tu fi cecha da kan shena manu jal kapsi secho tawi guddan qabata kidi kana dorgomu da fi fikos biya ko fi milke se fikos of milke sun barbada cho
makan ko hawu jala lam jala mukili wan sena jete wa baye wan ta guddara kasmas baka jole dur ba baye bang gudan ho jete baka dorgomu le sanu yan ni biya biya rasile kanu tan makana kan se makaviye se nas makase ko makase ne sakado fis munu ko te baye se galate sakku barbada ni
murtin daimma she ti jalqabe sporti cycli akajalle tafi shakala guddate dubbachun faida inni qabajettu sakastif siti
kana otote injira cycline tokko fayya ofitib garida lamma fa gejiba fiyo cycline hamma ba everbati sakate hala nama himmile bala kan hin qamne ni nama ba efi gane bua bu suda
wajiri dargaggo fi sporti bulchin sama gala na qamtes gare sporti cycli shamarrani hunde famin alatti gare kubbami illa shamarrani hunde suda akka karul fatejru bex sejra sagale america fna kormelka amborra
nagi fichajirtan qopi labatati bakki kun magala beijing ra kilometri 200 fagate jira taba olimpiki ganna bifa sportis king cabbira sholulachu akajichuti kesumesati jira olimpiki ganna kana cabbi snow jedam angutu mangututti namtolcheta en qopi sudan chinan andratatetti torbano tabayeda me shawana dadda bifa kanan isno namtolche omishaturan hojinsa salpamiti.
Here is no humidity, it's very dry and it's a lot of wind.
O atujira baye gugugada ube baye qaba anjedan manager bufaticha Jacques Farneriti kanamales gabasni dihenye baye bakki durgummi kun atletota fille bala qabachu akkamalu akekechisa.
Where an athlete is flinging themselves into the air, flipping around and falling, you would want the surface to be a little softer.
Atletonni yero waqat ol utalani gedi debian yero gufan laftirabwan tinno lallafa hotay garida snoon umama harki torbatam nisa akasi anamma qopay kungaru harki torbatam nisa cabbi jabatada lafichi baye jabatada anjette britain kessa university law board era madeline ori qeqtonni karabratin halliqillensa saachi fi Beijing olimpiki ganna qopesuda mijataamiti jedan haata male garren bifataba kanati ski daf jechuda mijata turanu amma sababa jijira maqillensa nanotin rakko kessa galadu futu imam
the northeast of the US for example eastern Canada we are losing significant amounts of snow there and then in places
United States fi Canada fa Kenya fi snow dabad faniru aropanelle akasumo kanaafis fundurat taba bifa kana esatti geggeessinaan jedhu gaafi keessa galeera gabaasni ammas yuunivarsiitii loobro irraa bahe akka jedhutti oggoota 28 booda snoon jechuunis cabbiin bakkawwan amma ammaatti taphni olimpikii gannaa itti geggeeffamaa ture harka walakkaadhaan gadi xinnaachuuf deema hambaranaatiif garuu chaayinaan snoo namtolcheedhaan atleetota biyyoota adda addaa keessummeessa jirti gabaasichi an henry rigwali qophiin labataanarraa kanuma torban mata duree biraa qophii biraati walitti deebina ani tigist gammee nagahan
hayyee hordoftoota keenya sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo qophii har'aaf qabu asuma irra raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voa afaan oromoo.com nu ergaa gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa turte tigisti gammee piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee akkasumas ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 53ffaa keessummeessaan keessan anbaffaa dumurodaa waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa amma qophii keenya wixataatiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a nagaatti bula.